Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 13 Mei 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini adalah saya Ian Umar bersama produser Erna Wiyasih dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazrieva.
Beberapa jajak pendapat atas pemilu yang disebut-sebut sebagai wahana demokrasi terbesar di dunia menunjukkan bahwa kelompok oposisi utama India akan memenangkan kursi paling banyak di parlemen. Namun belum jelas apakah Partai Bharatiya Janata atau BJP yang dipimpin kandidat Perdana Menteri Narendra Modi akan memenangkan mayoritas kursi dari 543 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Pemilu nasional di India ini benar-benar sulit diperkirakan dan sebelumnya beberapa jajak pendapat salah membuat perkiraan. Kongres yang berkuasa yang sudah memimpin selama puluhan tahun telah dihantam serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi, inflasi yang tinggi, dan ketertinggalan pertumbuhan ekonomi. Media pemerintah Vietnam mengatakan salah satu kapal patrolinya terlibat tembak-menembak dengan kapal-kapal Tiongkok dalam pertikaian yang meningkat terkait penempatan sebuah anjungan pengeboran minyak di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Laporan itu mengatakan kedua pihak hari Senin saling menyemprotkan air bertekanan tinggi di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak itu. Tidak ada laporan tentang korban luka-luka atau korban jiwa. Dalam KTT ASEAN yang baru saja berakhir di Burma, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menuduh Tiongkok melakukan tindakan yang sangat berbahaya dan meminta ASEAN untuk bersatu dalam masalah ini. ASEAN menunjukkan keprihatinan serius terhadap situasi itu dan menyerukan resolusi damai, tetapi sama sekali tidak menyebut-nyebut Tiongkok. Polisi di Tiongkok mengatakan telah menangkap sedikitnya 53 orang terkait demonstrasi lingkungan hidup yang berubah menjadi aksi kekerasan hari Sabtu lalu. Demonstrasi itu menentang rencana pembangunan sebuah tempat pembuangan limbah besar di kota Hangzhou Timur. Dalam pernyataan yang dirilis hari Senin, polisi di Hangzhou mengatakan 7 demonstran lainnya telah ditangkap karena menyebarluaskan isu tentang hal tersebut di situs-situs media sosial. Demonstrasi di Hangzhou menjadi aksi kekerasan ketika pihak berwenang berupaya membubarkan demonstrasi itu. Kelompok separatis pro-Rusia telah mendeklarasikan daerah Donetsk di Ukraina sebagai negara merdeka dan meminta Rusia untuk mempertimbangkan Donetsk menjadi bagian dari Federasi Rusia. Kantor berita resmi Rusia, RIA Novosti, hari Senin mengutip seorang pemimpin separatis, Denis Pushilin, yang mengatakan berdasarkan hasil referendum hari Minggu, Republik Rakyat Donetsk kini merupakan negara berdaulat. Ia menambahkan permintaan untuk bergabung dengan Rusia dibuat berdasarkan keinginan rakyat Republik Donetsk dan bagi pemulihan keadilan sejarah. Pushilin juga mengatakan tidak mengesampingkan kemungkinan meminta pasukan penjaga perdamaian jika situasi di daerah itu terus memburuk. Penyelenggara referendum menuju kemerdekaan yang kontroversial di Donetsk dan Luhansk mengatakan sekitar 90% pemilih mendukung seruan bagi kedaulatan, tetapi hasilnya tidak mungkin diverifikasi.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional. Demikian salah satu laporan internasional yang akan segera disampaikan mengenai demonstran yang berusaha menggulingkan pemerintah Thailand. Dan jangan lupa, simak segmen Newsmaker bersama reporter VOA Puspita Sariwati yang berbincang-bincang dengan Acha Septriasa.
Akibat dengan adanya perang-perang dan juga perebutan lokasi-lokasi sejarah gitu.
Demikian segmen Newsmaker yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis segera disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Presiden Tiongkok memberitahu bangsanya supaya terbiasa dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang membuyarkan harapan akan stimulus baru. Komentar Presiden Xi Jinping akhir pekan ini dikemukakan di tengah melemahnya perdagangan dan pepabrikan. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok melambat dalam kuartal terbaru menjadi 7,4% setelah ekspansi 7,7 setahun penuh tahun lalu. Pelambatan itu sama dengan performa tahun 2012 yang terlemah sejak 1999. Partai Komunis yang berkuasa itu hendak mengarahkan ekonomi Tiongkok ke pertumbuhan yang didasarkan pada konsumsi dalam negeri, bukan pada perdagangan dan investasi. Beralih ke produksi minyak, Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar di dunia, mengatakan pihaknya akan meningkatkan produksi minyaknya seandainya pasokan berkurang akibat krisis Ukraina, kata berbagai laporan kantor berita. Menteri Perminyakan Arab Saudi Al-Naimi mengatakan hal itu di sisi sebuah konferensi di Seoul hari Senin. Menurut Menteri Al-Naimi, produksi minyak kerajaan Saudi saat ini sekitar 9,6 juta barrel sehari, sementara kapasitasnya 12,5 juta barrel per hari. Ia menambahkan, baik Arab Saudi maupun OPEC bisa memenuhi permintaan tambahan akan minyak. Menteri Al-Naimi dalam kesempatan sama mengatakan, $100 per barrel adalah harga wajar bagi minyak. Terakhir, bursa global. Pasar saham di Tiongkok dan Hong Kong adalah yang terbaik performanya hari Senin setelah pihak pemerintah menjanjikan reformasi keuangan. Shanghai Composite Tiongkok naik 2,1% setelah Kabinet Tiongkok berjanji melalui pengumuman Jumat petang untuk membolehkan pemerintahan lokal mengeluarkan obligasi dan menyederhanakan proses izin bagi IPO. Rinciannya tidak diperoleh, tetapi kabar itu membuat indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,8%, tetapi indeks Nikkei Tokyo turun 0,4%. Di Eropa, indeks Financial Times Inggris naik 0,6%. Indeks DAX Jerman naik 1,3% dan indeks CAC 40 di Perancis naik 0,4%. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 0,67%, sementara indeks Standard & Poor's 500 naik 0,99%.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari meja internasional, Korea Utara mengatakan kemungkinan pihaknya akan segera melaksanakan uji coba nuklir yang keempat. Jika hal itu dilaksanakan, menurut analis, Tiongkok mungkin akan mendukung sanksi-sanksi lebih berat di PBB, bahkan akan mengambil sejumlah tindakan mereka sendiri. Wartawan VOA Bill Aid melaporkan dari Beijing. Tidak jelas apakah Beijing punya pengaruh cukup untuk mendesak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un agar tidak meneruskan ambisi nuklirnya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
Hari Sabtu, Korea Utara memperbarui ancamannya untuk melakukan uji coba nuklirnya yang keempat. Kapan Pyongyang akan melaksanakan uji coba tersebut tidak jelas. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan berbagai persiapan bagi uji coba itu tampaknya hampir selesai. Alexander Neil, peneliti senior mengenai keamanan Asia pada forum Shangri-La Dialogue, mengemukakan,
I think the weight of evidence seems to suggest that a test is going to happen quite soon.
Saya pikir berdasarkan bukti-bukti nyata, uji coba nuklir tersebut akan segera dilaksanakan.
Tiongkok telah lama menjadi salah satu dari segelintir sahabat Korea Utara, dan banyak yang berpendapat bahwa Beijing merupakan satu-satunya negara yang dapat mempengaruhi Pyongyang. Menyusul uji coba nuklir tahun lalu, Beijing mulai menerapkan pendekatan lebih keras dengan menghentikan untuk sementara arus wisatawan dan membekukan segala transaksi antara Bank Tiongkok Bank of China dan sebuah bank Korea Utara. Ilmuwan politik Shi Yinhong dari Universitas Renmin di Beijing mengutarakan uji coba keempat akan berarti tindakan lebih tegas.
China will to you know shape with other permanent members a UN a sanction resolution, but China probably will launch own and unilateral and national sanction.
Tiongkok bersama-sama anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya akan menyusun resolusi-resolusi sanksi PBB. Dan Tiongkok mungkin akan melancarkan sanksi-sanksinya sendiri yang mencakup beberapa langkah yang belum dilakukan negara itu di masa lalu. Ini dapat menjadi langkah awal dari tanggapan tegas terhadap perilaku Korea Selatan yang sangat berbahaya.
Menurut Neil, ada serangkaian tindakan yang dapat diambil Tiongkok, tetapi ada keterbatasan juga pada apa yang dapat dilakukan Beijing.
China could halt food aid to the north, it could halt energy supplies of fuel oil to the north, and it could put pressure on the north in a number of other areas.
Tiongkok dapat menghentikan bantuan pangan bagi Korea Utara. Tiongkok dapat pula menghentikan suplai bahan bakar dan menekan utara di sejumlah bidang tertentu seperti investasi Tiongkok di Korea Utara. Tetapi pada akhirnya Tiongkok terpaksa melakukan penyeimbangan strategis dengan tetap menjadikan Korea Utara sebagai zona penyangga di semenanjung Korea.
Beijing juga kian menghadapi kesulitan berkenaan dengan sikap tak terduga Kim Jong-un, dan ini semakin merenggangkan hubungan serta mengarahkan ke sikap Tiongkok yang lebih tegas terhadap Korea Utara. Profesor Shi Yin-hong dari Universitas Renmin mengemukakan sejak memangku jabatan, Kim masih belum melawat ke Tiongkok. Tetapi Presiden Korea Selatan telah bertemu dengan pemimpin Tiongkok beberapa kali, dan bulan depan Presiden Xi Jinping akan berkunjung ke Seoul. The Voice of America.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. Demonstran yang berupaya menggulingkan pemerintah Thailand yang rentan telah meninggalkan kamp-kamp mereka di sebuah taman di Bangkok dan mendirikan markas baru di dekat kantor-kantor pemerintah hari Senin. Tetapi penjabat Perdana Menteri berbicara kepada wartawan untuk pertama kalinya sejak menjabat, berkeras bahwa pemilu adalah cara terbaik untuk melangkah ke depan. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, disampaikan Vina Muptadi.
Para pengunjuk rasa meninggalkan Taman Lumpini hari Senin dan berpawai di ibu kota menuju kamp baru di dekat kantor utama PBB, Markas Angkatan Darat, dan Kompleks Government House. Menteri-menteri dari pemerintah yang sudah lebah ini tidak berada di kompleks pemerintah utama itu, yang tidak pernah digunakan selama beberapa bulan karena protes besar-besaran. Perdana Menteri sementara bekerja di sebuah lokasi jauh di pinggiran kota. Niwatam Rong Bung Son Paisan yang mulai menjabat pekan lalu ditanyai oleh wartawan asing hari Senin mengapa pihak berwenang tidak mengambil tindakan atas gerakan anti pemerintah itu.
We do not want violence to happen.
Kami tidak ingin kekerasan terjadi. Kami tidak mau ada pembunuhan. Kami tidak ingin mencelakakan siapapun.
Pejabat sementara itu menegaskan bahwa secara hukum kami sah untuk menjabat sampai terpilihnya pemerintahan yang baru. Niwatam Rong menyatakan harapan agar pertemuan antara pemerintahan sementara dan Komisi Pemilu yang dijadwalkan hari Rabu akan menyepakati tanggal 20 Juli untuk penyelenggaraan pemilu nasional. Tetapi pihak oposisi utama, Partai Demokrat, belum memberikan isyarat apakah akan berpartisipasi. Pemimpin protes, Suthep Thaug Suban, telah menolak penunjukan pemerintahan sementara dan menyerukan kepada Senat, Hakim, dan Komisi Pemilu untuk menunjuk pemerintahan yang baru. Tetapi tampaknya usulan itu tidak mendapat banyak dukungan di kalangan yudikatif. Seorang juru bicara demonstran, Akanat Prompan, berpendapat rencana kelompoknya adalah satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan.
We're just hoping that those that have the power, for example the Senate, will come together with the people.
Kami berharap mereka yang berkuasa, misalnya Senat, akan bersatu dengan rakyat dan berupaya menemukan solusi yang cepat dengan mengesahkan pemerintahan baru yang berfungsi serta mampu memecahkan berbagai masalah dan memajukan reformasi.
Pusat Administrasi bagi Perdamaian dan Ketertiban yang dikenal sebagai CHAPO, sebuah gabungan anggota polisi dan tentara, menolak rencana itu dan mengatakan Thailand kini sudah memiliki penjabat Perdana Menteri. Sekitar 15 km dari lapangan Government House yang diduduki, kelompok kaos merah pendukung pemerintah juga berdemonstrasi. Jarak yang jauh itu berakibat sejauh ini bentrokan tidak terjadi antara kedua kelompok yang bersaing itu. The Voice of America,
VOA. Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei tahun 1958, dalam lawatannya ke Amerika Selatan, mobil wakil presiden Amerika Richard Nixon diserang oleh massa yang marah dan hampir terbalik ketika rombongannya melalui ibu kota Caracas, Venezuela. Insiden ini merupakan puncak dari perjalanan dramatis yang ditandai dengan kemarahan masyarakat Amerika Selatan atas beberapa kebijakan Perang Dingin Amerika. Pada tahun 1958, hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan mencapai titik terendah dalam beberapa tahun. Amerika Selatan mengeluhkan bahwa perhatian Amerika terhadap perang dingin dan anti-komunisme itu tidak berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik yang mendesak bagi banyak negara Amerika Selatan. Secara khusus, mereka berpendapat negara-negara Amerika Selatan membutuhkan bantuan ekonomi yang lebih mendesak, bukan senjata untuk mengusir komunisme. Mereka juga mempertanyakan hubungan Amerika terhadap rezim-rezim diktator di Amerika Selatan hanya karena rezim tersebut mengklaim anti-komunis. Contohnya, Amerika Serikat menganugerahi medali Legion of Merit kepada diktator Venezuela Marcos Perez Jimenez pada tahun 1954. Jimenez digulingkan melalui kudeta militer pada awal tahun 1958. Tanggal 13 Mei tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak dan cedera di lapangan Santo Petrus di Roma, Italia. Pelakunya, teroris dari Turki Mehmet Ali Akça, merupakan buronan yang melarikan diri dan telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan sebelumnya. Mehmet Ali Akça melepaskan beberapa tembakan ke arah Paus Yohanes Paulus II. Dua korban yang cedera adalah turis yang berada di dekatnya. Akça kemudian segera ditangkap. Mehmet Ali Akça mengklaim bahwa ia telah berencana untuk ke Inggris untuk membunuh raja, tapi tidak bisa karena ternyata kerajaan Inggris memiliki ratu dan sebagai seorang Turki ia tidak bisa menembak perempuan. Selanjutnya kami sampaikan laporan dari Indonesia. Anggaran negara Indonesia akan terus terganggu jika subsidi energi tidak dikurangi. Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Menurut Menteri Dahlan Iskan, Presiden mendatang harus berani menekan anggaran subsidi agar Indonesia tidak terus-menerus dijajah oleh persoalan bahan bakar minyak atau BBM. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Dalam acara peresmian Mandiri Institute di Jakarta Senin, yaitu Lembaga Riset Bank Mandiri, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan perbankan di Indonesia, bank pemerintah maupun swasta, harus bersama-sama mendukung stabilitas moneter di dalam negeri. Namun ditegaskan Menteri Dahlan Iskan yang terpenting dalam mengelola fiskal dengan baik adalah memanfaatkan secara maksimal ketersediaan anggaran dan upaya tersebut akan sia-sia jika Indonesia membiarkan subsidi energi terus meningkat. Bahkan ditambahkan Menteri Dahlan Iskan, anggaran subsidi energi di Indonesia sudah tidak masuk akal sehingga pemerintah mendatang harus berani menekan anggaran subsidi.
Mau tidak mau sebetulnya persoalan energi ini menjadi salah satu kuncinya. Kita dijajah oleh BBM, kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu. Nanti siapapun presidennya, Pak Jokowi sekalipun, kan begitu jadi presiden kan harus berpikir menaikkan harga BBM. Mana bisa tidak melakukan itu? Dan bagaimana nanti penyelesaiannya? Jadi begitu berat. Karena itu menurut pendapat saya, konversi ke gas alam itu sudah mutlak harus dilakukan, tidak bisa tawar-menawar. Daripada subsidi begitu besar untuk BBM, kenapa tidak ada pemikiran yang radikal? Itu harus all out, tidak boleh setengah-setengah.
Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menyayangkan tidak siapnya pemerintah dalam mematangkan berbagai program terkait hemat energi, diantaranya pengadaan mobil listrik. Menteri Dahlan Iskan berpendapat pemerintah hanya fokus pada masalah produksi, namun mengabaikan infrastruktur pendukung diantaranya lokasi untuk mengisi baterai mobil, karena tidak akan efektif jika konsumen harus mengisinya di rumah atau di kantor. Seharusnya proses produksi mobil listrik bersamaan dengan penyediaan pengisian baterai di lokasi-lokasi strategis sehingga mudah dijangkau pada saat dibutuhkan.
Demikian juga listrik, mobil listrik, sulit sekali. Peraturannya pun belum ada. Padahal itu kesempatan kita untuk maraton bersama negara lain karena sama-sama berangkat. Tapi bendera kita nggak dikibar-kibarkan. Negara lain sudah start. Sebetulnya mumpung sama-sama start. Sehingga suatu saat mungkin kita ketinggalan lagi teknologi ini.
Persoalan subsidi energi juga disampaikan Gubernur BI Agus Martowardoyo. Gubernur BI Agus Marto menegaskan inflasi sulit dikendalikan jika masalah BBM terus bergejolak. Diingatkan Gubernur BI Agus Marto, persoalan inflasi sangat berpengaruh terhadap kondisi makroekonomi lain, yaitu pertumbuhan ekonomi dan suku bunga bank serta nilai tukar rupiah, sehingga otomatis juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi.
Yang perlu kita perhatikan memang adalah unsur-unsur yang selalu memberikan tekanan inflasi pada Indonesia. Dan ternyata setelah ditelusuri adalah pengelolaan energi. Indonesia memberikan subsidi BBM dan listrik dalam jumlah yang besar. Dan apabila kita mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri, otomatis tekanan kepada inflasi menjadi begitu tinggi. Sudah sangat terlambat kita menyesuaikan harga BBM.
Dalam anggaran negara tahun ini, subsidi energi mencapai sekitar 300 triliun rupiah karena terus bertambahnya kebutuhan BBM dan terbesar untuk transportasi, kemudian untuk industri. Konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG yang diupayakan pemerintah sejak 5 tahun terakhir tidak berjalan mulus. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Empat film Indonesia diputar dalam Festival Film Indonesia, dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia Budi Bowo Leksono. Festival yang berlangsung selama 4 hari di Bethesda, Maryland itu diantaranya memutar film 99 Cahaya di Langit Eropa yang diangkat dari novel terlaris di Indonesia. Reporter VOA Puspita Sariwati mewawancari salah seorang pemeran utamanya, Acha Septriasa. Dan ikutilah cuplikannya dalam rubrik Bincang-Bincang VOA.
Acha, dalam perjalanan Anda ke Amerika ini kan dalam rangka Festival Film Indonesia ya, dan untuk memperkenalkan film Anda itu.
Perjalanan pertama ke Amerika tidak, karena saya sudah ke Amerika when I was 6 years old. But this is sesuatu yang bikin aku bangga sekali adalah bisa membawa film Indonesia, salah satunya adalah karya saya yang terakhir yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa, the movie part 1 yang akhirnya bisa disaksikan oleh para warga Washington, terutama Indonesia. Dan penikmat film Indonesia sudah nonton film saya, kebetulan hari kedua sudah diputar. Lalu pada saat Q&A banyak mereka yang bertanya tentang filmnya, tentang saya pribadi, sosok seperti apakah saya, seorang aktris seperti apakah saya di Indonesia, karena banyak juga orang asing yang bertanya.
Bagaimana pendapat mereka pada umumnya?
Pada umumnya mereka merasa acting saya, alhamdulillah, saya diterima dengan baik ya. Mereka sangat enjoy menonton film tersebut, karena ini film berceritakan tentang kebudayaan Islam, tentang bagaimana Islam itu awalnya sejarahnya muncul di Eropa akibat dengan adanya perang-perang dan juga perebutan lokasi-lokasi sejarah gitu. Jadi mereka ingin bertanya bahwa apakah itu cerita nyata, apa itu fiction, dan saya mengungkapkannya bahwa itu adalah based on a best-selling novel di Indonesia, 99 Cahaya di Langit Eropa, yang ditulis sendiri oleh pengarangnya. Nah, saya di situ sebagai leading actress untuk peran Hanum. Di situ saya banyak menggali pengalaman dan juga magical experience yang dirasakan oleh Hanum ketika dia berada di Eropa.
Berarti Anda harus menjiwai dulu ya sebelumnya. Berapa lama Anda mempelajari penokohan yang ada di dalam novel itu?
Sebenarnya baca novel iya, tapi cuma 3 minggu aja sih ya yang kita bisa punya lesson sama acting coach dari segi acting maupun bahasa, karena kita harus berbahasa Jerman. Selain itu harus menjiwai diri saya sebagai reporter juga, karena kan sosok Hanum Salsabila yang saya bawakan adalah seorang reporter. Jadi saya banyak mengenal Hanum sosok aslinya, seorang penulis buku itu, dari percakapan langsung dengan dia.
Dan untuk part kedua nanti ya, apa yang akan ditonjolkan di dalam film itu?
Yang ditonjolkan sebenarnya part 2 lebih kepada sisi dramatisasi pemain-pemainnya, bagaimana mereka menghadapi hari-hari di Vienna, di negara Austria, dengan segala macam perbedaan. Lebih memfokuskan ke suaminya, karena kan part 1 lebih banyak ke Hanumnya ya. Lalu yang part kedua ini lebih ke suaminya, Rangga, bagaimana suaminya deal with their friends, their culture, kebiasaan-kebiasaan mereka yang kadang-kadang sangat bersinggungan antara umat beragama.
Apakah sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa lain?
I don't think so, but I think Hanum itu kan memang tinggalnya udah biasa di luar negeri. Maybe she has the English version, ya. Yeah.
Sayang ya, Hanum sendiri tidak sempat kesini ya. Yeah. Di mana dia sekarang?
Dia sekarang ya, karena berkat film itu juga ya, mungkin ada sesuatu berkah yang bersamaan dengan film itu. Dia menanti-nanti seorang baby at 8 years of marriage. Jadinya pada saat film ini tayang, dia tiba-tiba hamil 2 bulan. Jadi suaminya nggak mempersilahkan dia untuk bisa promosi terlalu banyak untuk film ini karena dapetnya kan susah.
Kembali ke tadi, Anda kesini, inisiatif Anda sendiri atau ada yang mengirim Anda kesini?
Yang mengirim saya kebetulan dari embassy ya, dari KBRI Washington dan juga Menparekraf. Mereka semua itu yang akhirnya mengontak saya langsung dari manajer saya untuk bisa diundang datang atas nama delegasi aktris dari Indonesia. Dan kebetulan film saya yang dipilih dari 4 film dan surprisingly sangat membuat saya punya experience yang baru lah ya, untuk bisa bertemu dengan peminat-peminat di sini dan juga bisa lebih mengetahui dunia perfilman internationally aja, gimana pendapat mereka mengenai film Indonesia.
Terima kasih sekali ya Aca atas kesempatan untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, selama puluhan tahun warga Amerika biasa mengunjungi toko buku lokal mereka untuk membaca. Tetapi selama 20 tahun terakhir ini, ketika buku-buku didiskon atau tersedia secara online di jaringan nasional seperti Amazon atau eBay, pasar pun berubah dan toko-toko buku independen tergusur dari bisnis ini. Tetapi toko buku ini juga ada yang bertahan dan malahan berkembang. Wartawan VOA Julie Tabo mengunjungi sebuah toko buku independen yang terkenal di Washington DC. Disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Ada alasan yang sangat sederhana bagi Oliver yang berusia 3 tahun untuk selalu datang ke toko buku ini bersama ibunya.
I like reading books.
This is like a very special time because
ini merupakan saat sangat spesial karena memberikan pengalaman berharga dan sekaligus mendekatkan hubungan ibu dan anak.
Oliver dan ibunya merupakan sebagian dari ribuan pelanggan yang tetap mengunjungi Politics and Prose, sebuah toko buku independen yang terkenal di Northwest Washington dan telah berada di daerah itu selama 30 tahun.
If you don't know Shakespeare,
pelanggan toko buku ini ada yang datang untuk membahas sebuah buku secara langsung, untuk mengunjungi kedai kopi di dekatnya, atau sekedar menghadiri acara baca buku bersama pengarang. Bahkan Presiden Amerika Barack Obama mengunjungi toko buku ini bersama kedua putrinya untuk menunjukkan dukungan pada usaha kecil ini. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak warga Amerika yang beralih ke buku digital atau e-books dan membeli buku secara online atau melalui jaringan grup toko buku besar. Walhasil, ada persepsi bahwa toko-toko buku independen perlahan-lahan menghilang. Sesungguhnya itu tidak benar, ujar Oren Thatcher yang mengetuai American Bookseller Association. Kelompok ini mewakili sekitar 1.600 pemilik toko buku eceran independen di 2.200 lokasi di seluruh Amerika.
In 2012, we had about an 8% increase in total sales in our member stores.
Pada tahun 2012 terjadi peningkatan sekitar 8% pada penjualan di toko-toko anggota kelompok kami. Kami sangat gembira melihat peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2013.
Oren Thatcher mengatakan salah satu alasan mengapa toko-toko buku independen tetap diminati adalah karena keterlibatannya di masyarakat sekeliling. Lisa Muscatin setuju. Ia dan suaminya Bradley Graham membeli toko buku Politics and Prose langsung dari pemilik lamanya beberapa tahun lalu.
As people's lives become more homogenized, more digitized, more anonymous, more impersonal.
Ketika kehidupan orang menjadi lebih homogen, lebih digital, lebih tidak dikenal, lebih impersonal, maka mereka ingin dan butuh berinteraksi dengan orang secara langsung. Dan saya kira toko buku, khususnya melebihi lembaga lain di dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan itu.
Jenny Kan membeli buku-bukunya di Politics and Prose sejak toko itu dibuka.
I just love reading and have become a voracious reader.
Saya suka membaca dan telah menjadi pembaca yang senantiasa ingin melahap buku apa saja dan lebih suka membeli buku di toko buku independen daripada di toko buku besar atau Amazon.
Meskipun demikian, Muscatin dan Graham telah mengambil sejumlah langkah untuk mengikuti perkembangan zaman.
We offer e-readers. We also offer the service for customers to be able to download.
Kami menawarkan layanan e-readers. Kami juga menawarkan kepada para pelanggan untuk mengunduh buku pada piranti e-reader apapun.
Ketika Oliver kecil tumbuh lewat bacaan, baik dari buku maupun e-books, ia punya pesan sederhana bagi pembaca dari semua lapisan.
Keep reading books.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington di Washington DC bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasih, dan tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di situs kami, yaitu www.voaindonesia.com. Dan jika Anda ingin mengirimkan saran, silakan kirim ke email kami, yaitu ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.